Tislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus 103.7 nilqakom għall-programm ieħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, terapista tal-familja, programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, dan huwa bħal dejjem l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Naturalment minn ġimgħa għal ġimgħa inwaslulkom suġġetti differenti. Il-programm tal-lum jagħlaq skeda oħra, però aħna naturalment minn skeda dejjem inġeddu għal skeda oħra, grazzi ħafna lill-kap ta' l-istazzjon u anka lilkom is-semija tagħna tal-fiduċja tagħkom. Naturalment il-qamijaj ukoll lill-Clairborch, il-missierna residenti, żewġ terapisti li nagħmlu terapija hawnhekk aħna u nitkellmu u niddiskutu suġġetti mill-aspett terapeutiku. Clairborch, insellimlek.
Grazzi, kif tinsab, Karl?
Nsab tajjeb inti.
Jiena okej, nkun hawn, nkun kuntenta, nkunu mimlin enerġija.
Mimlin enerġija, lesti biex naddu l-issemmija tagħna. Kler, għażilna suġġett illum illi forsi reċentament fl-istorja reċenti qed nisimgħuh iżjed. Però forsi mhux kulħadd jifhem eżatt x'ifisser. Mhux inkunu qegħdin ngħidu, meta ngħidu omofobija. Omofobija. Issu forsi meta nitkellmu man-nies jgħidu lek jiġifieri din la hemm il-kelma fobija mill-Ingliż fobija mela qed nitkellmu fuq biża' u jekk biża', biża' minn xiex. Issu eħe, u homon, qed nitkellmu fuq il-bniedem, qed nitkellmu fuq ir-raġel, biża' mill-irġiel, xiex. Tibda in-nies issa tistaqsi. U allura su qegħdin anke nirreferu għal forsi element ta' preġudizzju ngħid jien kontra nies illi għandhom relazzjoni ma nies tal-istess sess tagħhom. U appuntu għalhekk anke fid-daħla tal-programm ixu għedt illi iktar madda żmien iktar bdejna nitkellmu fuqha din. Għaliex? Għax iktar madda żmien iktar ukoll isu żviluppajna anke fis-soċjetà b'mod in ġenerali u nftaħna għal kultura forsi daqsxejn iżjed ġdida li taċċetta nies b'orjentazzjoni sesswali differenti. Jiġifieri dan iddiskutejnieh anke lura ma nafx kemm programmi meta ddiskutejna l-orjentazzjoni sesswali. Però illum differenti s-suġġett, is-suġġett huwa isu il-preġudizzju. U allura forsi anke nirriflettu ftit dwar il-kelma fobija. Isu biża' preġudizzju da ma jfissux l-istess.
Ekku, fatti naħseb ħafna drabi meta aħna jkollna preġudizzju lej xi ħaġa, hemm jew lej xi ħadd, hemm ċans li jkollna preġudizzju għax ma nafux biżejjed dwar l-esperjenza ta' dik ix-xi ħaġa jew dak ix-xi ħadd. Jiġifieri qisu l-biża' tkun minn xi ħaġa differenti jew xi ħaġa li ġġelna nistaqsu jew xi ħaġa li anke tiċċellinġi għandna qisu ħsibijiet tagħna. Jiġifieri mhijiex biża' fil-verità mhijiex fobja, imma hija naħseb nuqqas forsi ta' informazzjoni, forsi l-biża sa ċertu punt għal xi ħaġa li hija differenti minn dak li nafu aħna jew xi ħaġa differenti minn dak li dejjem smajna fuqu jew rajna jew tallimna fuqu. Allura aħna ovvjament meta naffaċċjaw irwieħna ma' xi ħaġa li hija differenti toħdinna l-ħin biex aħna nipproċessawha, biex nifmuha, biex nagħmlu sens minna, biex naraw naqblu x'jew le. Ġifieri fil-verità naħseb huwa proċess normali u komuni u nħeġġuh li meta aħna niltaqgħu ma' xi ħaġa differenti li nistaqsu nfittxu u nieħdu l-ħin tagħna biex naraw aħna x'inħossu u x'naħsbu. Però ovvjament biex anke impoġġiha hemmhekk hemm barra mhux qed ngħid favur il-preġudizzju żgur li le, imma tajjeb li nagħtu ċans li nfusna li affarijiet li ma nafux biżejjed fuqhom nippruvaw niftħu moħħna wkoll għal affarijiet li mhumiex fin-norma forsi tal-ħajja tagħna jew tat-trobbija tagħna jew twemmin tagħna, u mbagħad naraw aħna x'naħsbu jew le, imma nħallu lil kulħadd ovvjament liberu li jiex il-ħajja tijaw skont kif iħosli u tajjeb għalihu, ovvjament. Meta ħna nitkellmu fuq persuni omosessuali u ta' orientazzjonijiet differenti, jiġifieri li mhux qed ngħidu eterosessuali, ovvjament ma jkunu qed jagħmlu ħsara lil ħadd, jiġifieri din hija għażla tagħhom, hija xewqa, ħsieb, emozzjoni normali bħalma jkollu kulħadd, ovvjament lej persuni tal-istess sess, per eżempju, hija attrazzjoni flok lej persuna lej oħra essenzjalment qegħdin ngħidu. Jiġifieri jiena kontra l-preġudizzju lej affarijiet jew lej nies li fil-verità huma qed jagħmlu ħsara lil ħadd. Però fl-istess ħin nifhem ukoll li kultant ikollna bżonn il-ħin biex isu nipproċessaw informazzjoni ġdida jew forsi bidla fis-soċjetà kif ankarajna fis-soċjetà Maltija x'kien hemm tibdil f'dal-aħħar snin. U tajjeb li nżommu f'moħħna wkoll li dak li qed jiġri Malta ma jfissirx li jirrappreżenta x'qed jiġri kullimkien għax sfortunatament għataw ħafna pajjiżi u kulturi fejn hemm ħafna persuni ta' orjentazzjonijiet sesswali differenti li qed ibagħtu minħabba anke ċertu liġijiet li tpoġġew li sfortunatament ikolli ngħid jiena ħajħduna lura fi żmien flok il-qudiem, imma dik nistgħu nidħlu fiha aktar il-qudiem.
Eħe, ġifieri issu jiena naħseb li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar reazzjoni dwar rispons. Illi jiena ngħid illi b'xi mod iva huwa kundizzjonat kulturalment. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq l-omofobija, qegħdin nitkellmu fuq reazzjoni rispons kundizzjonat mill-kultura tagħna lejn l-omosessualità. U allura u hawn issa li nixtieq li kemm jienu inti Claire, ma anke intom is-semmija tagħna li qegħdin issegwuna, isu nevalwaw ftit l-attitudnijiet tagħna lejn persuni omosessuali. Għax isu meta kulturalment f'pajjiżna tlajna jien naf bitwemmin reliġjuż b'ċertu rigorożità, b'ċertu enfasi, allura mbagħad forsi dik tagħmilha iktar faċli u ngħid b'mod perikolos ukoll, ma iktar faċli biex bniedem jiġġudika lil-ħadd ieħor. Iktar faċli biex fil-ħajja tagħna ta' kuljum nambraċċaw il-preġudizzju kontra dawn in-nies. Fil-verità jibqgħu persuni, persuni umani bħalna, bħal kulħadd, ngħid bħalna. Ġifieri kulħadd għandu tiegħu, kulħadd għandu l-orjentazzjoni tiegħu, kulħadd għandu it-twemmin tiegħu, kulħadd għandu jiġifieri fil-verità ma jagħmilhom differenti xejn minn ħadd. U rridu nevalwaw allura ir-rispons ir-reazzjoni tagħna. Jiġifieri rridu ngħidu illi l-omofobija fis-soċjetà illum tieħu diversi forom tajjeb, hemm ukoll omofobija mela minn din reazzjoni kundizzjonata kulturalment kontra dawn in-nies, kontra dawn il-persuni, kemm b'mod sottili u kemm anke b'mod espliċitu, tajjeb naħseb jiena biżejjed kważi kirridu prova ċara u biżejjed li nħarsu lejn il-pjattaforma tal-medja soċjali u meta jkun hemm każi differenti jew ritratti jew stejjer fl-aħbarijiet ir-reazzjoni tan-nies b'mod ġenerali kif tkun u hawn dan nixtiequ nevalwaw aħna, dan nixtiequ li permezz ta' din it-taħdita li qed nagħmlu illum isu nimxu daqsxejn il-ħsieb tagħkom is-semmija tagħna flimkien ma' tagħna stess għaliex ovvjament aħna inkunu qegħdin naħsbu ngħidu hawnhekk magħkom ukoll. Biex kemm jista' jkun nevalwaw x'nistgħu wkoll nagħmlu biex ir-reazzjoni tagħna jekk hemm bżonn tkun differenti.
Infatti, jino nisimak, Karl, et naħseb, fuq personi li meta ġieli mbagħad titkellem magħhom, issaqsihom, forsi għalfejn xi tip ta' preġudizzju lej personi omosessuali jew għalfejn jinkwetaw, pereżempju l-itfal tagħhom ikunu omosessuali. Mhux dejjem ikollhom raġuni forsi ċara, qisu tkun xi ħaġa li tant tkun inbniet forsi minn età żgħira fit-trobbija tagħhom mill-familja tagħhom ir-reliġjon li jħadnu li jibgħu jġorruha magħhom imma mhux għax verament ikun hemm raġuni partikolari ta' għala iddejjahom jew għala iħarsu lejhom b'mod differenti. Jiġifieri naħseb xi kultant importanti li l-opinjonijiet u l-valuri u l-sibijiet li nħadnu nifmu kif jagħmlu sens għalina u fil-ħajja tagħna minn fejn u minn fejn ġejjin. Jiġifieri jekk jiena m'iniex ċert jew m'iniex ċerta għala jiena għandi preġudizzju kontra persuni omosessuali, irrid naħseb ftit minn fejn ġejja u għaliex u għandi nieqpa' inħaddana din qed tagħmel ġid lil xi ħadd. Jiġifieri kultant qisu wkoll ikonna bżonn naqra iktar informazzjoni, ovvjament jiena nifhem li mal-medda ta' żmien ir-riċerka dejjem tiżdied, ovvjament sirna nitalmu iktar illum il-ġurnata x'ukoll għandna aċċess għal iktar informazzjoni u iktar tarif u talim, u llum il-ġurnata sirna nifhmu li din mhijiex xi ħaġa li xi ħadd jagħmel għażla jqum filgħodu u jiddeċiedi li jiena llum ħanibdel l-orjentazzjoni tiegħi. Jiġifieri hemm ħafna riċerka li turi li hemm aspett bioloġiku wkoll li turi li aħna fl-orjentazzjoni tagħna aħna fluidi. Jiġifieri nitkellmu fuq fluidity fis-sesswalità, jiġifieri bl-Ingliż nuża ħafna dil-kelma, jiġifieri li aħna m'aħniex bil-fors qisu naqgħu taħt kategorija waħda u daqshekk, jiġifieri qisu bħal hemm spektrum u aħna qisu nistgħu niċċaqalqu ftit minn għal l-oħra. Jew x'imkien lejn nofs, jew ikunx ikun jiġifieri mhijiex xi ħaġa fissa, hija xi ħaġa li jista' jkun ukoll timbidel jew jista' jkun li aħna ma nkunux riġidi fiha li naqgħu 100% taħt kategorija. Bħal ħafna affarijiet fil-verità fuq ħafna affarijiet aħna maħniex iswed jew abjad, jiġifieri maħniex naħa jew oħra f'ħafna affarijiet aħna niċċaqalqu fuq dan l-ispektrum u l-istess fejn tidħol l-orjentazzjoni sessuali, l-attrazzjoni, l-għażliet tagħna ta' partners f'relazzjoni. Jiġifieri mbagħad xi kultant ninnota ġifieri niltaqa' ma' persuni li forsi jkunu qed isibuha bitqila biex jaċċettaw il xi ħadd fil-familja tagħhom, membru fil-familja tagħhom li jkun ħareġ bħala gay pereżempju. Imma meta jibdew jifmu wkoll li din hija xi ħaġa normali fil-verità hija xi ħaġa komuni li tiġri mhux biss aħna fl-umani, manka jekk tara annimali mammiferi oħra bħalna, ġifieri mhijiex xi ħaġa, hija xi ħaġa li tara fin-natura wkoll. Ikun hemm min imbagħad jibda forsi jaċċetta daqsxejn iktar. Jew jifhem li din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam anke mal-bioloġija tagħna, ġifieri mhijiex xi ħaġa taf kif li forsi tista' tikkontrolla ħanajtek. U nfatt illum il-ġurnata għalhekk għandna liġijiet anke kontra pereżempju terapija li tipprova tibdel il xi ħadd minn gay għal eterosessuali, jiġifieri l-conversion therapy qed nitkellmu fuqha. U għala daw il-liġijiet ovvjament fis-soċjetà tagħna ħarġu minħabba ovvjament li llum il-ġurnata hemm ħafna riċerka u ħafna tarif u talim li aħna nafu li din mhijiex xi ħaġa li xi ħadd jista' jaqbad u jiddeċiedi li jibdel. Jiġifieri hemm ħafna proċessi diversi fejn tidħol l-orjentazzjoni sessuali.
Ekku, ġifieri qisu qegħdin ngħidu wkoll illi hemm forsi forom oħrajn ukoll ta' omofobija li forsi huma inqas viżibbli imma qegħdin hemm li jinkludu pereżempju nuqqas ta' inklużjoni ta' koppji tal-istess sess u anka forsi b'mod partikolari koppji diversi, anka diversità etnika pereżempju. Jien naf l-industrija tad-divertiment, jien naf materjal tar-reklamar ukoll għaliex anka hawnhekk naraw b'mod sottili x'ikun qed jintuża, għax kollox ikun intenzjonat u wara kollox ikun hemm aġenda. Ovvjament forum iktar ovji ta' omofobija jinkludu anka regolamenti u liġijiet illi sfortunatament rridu ngħidu ikunu forsi motivati wkoll lejn livell ta' diskriminazzjoni wkoll fejn jikkompromettu wkoll lill-persuni gay, lill-persuni bisessuali u oħrajn. Jiġifieri su dan huwa preġudizzju li jgħix magħna kuljum, fil-ħajja ta' kuljum, huwa preżenti. Issa, ovvjament mhux kullum kien l-istess, kien ħarsu lejn pajjiżna naraw illi saru progressi anka f'dan il-kamp. Forsi xi kultant ikun hemm il-kritika illi jsir iżejjed. Li jsir iżejjed. Jew li il-komunitajiet li jinħolqu kważi jispiċċaw jikkontrollaw is-soċjetà b'dak li jkunu qegħdin jillobijaw għalih, b'dak kollu li jkunu qegħdin jaħdmu lejh biex jakkwistaw naturalment f'terminu ta' drittijiet, f'terminu ta' kollox. Però isu tajjeb ukoll naraw kif taffetwa il-fibra soċjali, kif taffetwa anka b'mod ġenerali anka mbagħad mill-aspett psikoemozzjonali.
Bla dubju, u fil-verità jiddisfiċini wkoll jiena meta nisma' nies li jgħidu issa għandhom drittijiet iż-żejjed. Iż-żejjed kif jista' jkun meta xorta dawn huma persuni f'minorità għax ir-realtà hija dik. Kif jista' jkun inkunu inklusivi iż-żejjed? Fis-sens jiena personalment ovvjament ma narahix hekk laqgħa xejn, speċjalment meta naf ukoll kemm persuni li mhumiex eterosessuali qegħdin iktar friskju li jibgħatu minn problemi anka ta' saħħa mentali li anka li sfortunatament imutu b'suwiċidju għalfej għax ma jkunux aċċettati mis-soċjetà. Ġifieri din naraw anke iktar ir-riċerka u l-istatistika naraw li ovvjament daw ir-rati sfortunatament ta' problemi ta' saħħa mentali u anka suwiċidju ta' persuni LGBTIQ iżżid f'komunitajiet u f'soċjetajiet fej hemm iktar preġudizzju u f'soċjetajiet u komunitajiet fej hemm inqas drittijiet jew inqas inklużjoni. Allura din turina li iktar kemm ikun hemm inklużjoni, iktar ħa naraw persuni sani b'saħħa mentali tajba. Jiġifieri u din apparti li tgħin il-persuna l-individwu ma tgħin lilna bħala soċjetà in ġenerali. Jiġifieri importanti ħafna li nżommu f'moħħna anke l-kuntest wisa. Jiena personalment iġvin meta anka niltaqa' ma' persuni li jgħidu li l-istejjer tagħhom ta' bl-Ingliż aħna ngħidu coming out ta' meta joħorġu u jgħidu lil minnu viċin tagħhom li huma gay. Veru ta' fasna qalbi għax jiena naf persuni li anka pakjaw il-bagalji għax kienu ċerti li ħajtkeċċew mid-dar tal-ġenituri tagħhom pereżempju. U nibda ngħid imma għalfejn xi ħadd għandu jitkeċċa mid-dar, għalfejn għandu jiġi rriġettat minn ommu missieru li tant ħobbuh. Għax l-attrazzjoni tagħhom jew l-imħabba li jixtiequ juru hija li xi ħadd tal-istess sess u mhux tas-sess oppost. Għalfejn din għandha tagħmel differenza fil-mod kif jien bħala ġenitur nara lill-ibni jew nara lill-binti mhux l-istess huma għadhom. U allura meta tibda tisma' dawn l-istejjer tibda tifhem iktar il-diffikultajiet li għaddu minnhom, ovvjament anka tisma fuq pereżempju stejjer ta' bullying anka l-iskola jew fuq il-post tax-xogħol. U ġieli li hawn jgħid imma jridu pereżempju jrabbu oxra, ma għalfejn naraw f'dik il-lenti u ma narawix bħala x'għandna nagħmlu aħna biex it-tfal li qegħdin jitilgħu u l-ġenerazzjonijiet li qegħdin jikbru ikunu iktar open-minded jew nagħlmuhom biex jaċċettaw nies li huma differenti minnhom. Jiġifieri aħna ma rridux naraw kif xi ħadd jista' jagħmel biex jippreveni l-bullying fis-sens li ma jkunx hu jew ma jkunx awtentiku ħajippreveni l-bullying, iridu nħarsu lej kif ħa naqsu l-bullying, kif ħa nittakiljaw il-min jibbulija, il-min jgħajjar jew lil min jeskludi lil ħadd ieħor. Ġifiri fuq aspett psikoloġiku ovvjament ġilli tiltaq ma' persuni li jgħidu lek jiena minn età żgħira ħafna kont naf li jiena differenti u minn età żgħira ħafna bdejt naqlam fuq wiċċi jew kont inħoss li rrid naħbi ma nistax inkun jien minn jien inħossni isni fgat isni ġo ħabs intern miegħi nnifsi li jiena ma nistax ngħid il-verità, ma nistax veru niftaħ fuq l-emozzjonijiet tiegħi u l-ħsibijiet tiegħi. Li ovvjament din mbagħad tista' twassal għal komplikazzjonijiet oħra meta dak li jkun jikber u jsir adult.
Fl-istess ħin hu tpoġġilna ċertu sfida anke għal ħsieb tagħna. Kemm isiba diffiċli il-bniedem li qiegħed għaddej minn dan kollu qed tispjega għandi, Claire. U għaliex isiba diffiċli biex jitkellem fuq kif iħossu. Jiġifieri din ħalija jinja. Gravissima, illi persuna qed tħossa illi hi xi ħadd differenti minn dak li qed jara tieħor. Però tħoss li ma tistax titkellem dwarha din, għax se tiġi ġġudikata. Dan huwa l-preġudizzju, dan huwa l-preġudizzju u dan huwa l-perikolu ta' meta niġġudikaw persuna għax qegħdin noħonqu l-opportunità. Il-persuna titkellem, tissemma l-vuċi tagħha u tfittex b'dik il-vuċi l-aċċettazzjoni. U hawn hi meta isu inti tgħid, Claire, li taf sekk qalbek meta tisma' stejjer fejn pereżempju ġenituri ikunu lest li jgħidulek jgħidu l-persuna minn dawn ippakjaw itlaq. Għax isu dak li tkun qiegħda b'xi mod tiżvela l-persuna dwar annifisha, dwar kif tħossha, jisfida l-status quo tal-ġenituri. Jisfida it-twemmin tal-ġenituri. Jisfida l-kultura tal-ġenituri. Jisfida dak li mdorri jinbih. Mela x'issa ġej jittifel jew ġej jattifla b'xi ħaġa differenti. Nippanikjaw. U xi kultant qed nuża dan il-verb apposta. Għaliex ir-reazzjoni tkun verament prodott ta' paniku. Li fil-verità meta dawn il-ġenituri jpoġġu bil-qiegħda jikkalmaw, jikkunsmaw l-informazzjoni li qasmu magħhom it-tfal fil-kalma. Jirrealizzaw xi ħaġa li inti qed ukoll, Claire, inti tispjegaha l-eżempju, qed għedt il-daw ġenituri jħobbu l-itfal. Il-ġenituri it-tifel, it-tifla, il-mimmi ta' jnejhom. U allura kif jista' jkun illi jiġri hekk? Kif jista' jkun li l-ġenituri jirreżistu u ma jaċċettawx xi ħaġa bħalli? Ikun hawn min iħallat ukoll issues differenti. Bħal meta jkun hawn min jgħid dan bħal meta il-ġenituri jiġi t-tifel jew tiġi t-tifla dawn ikunu ivvizzjati daħlu ġol vizzju ta' droga pereżempju, u dawn il-ġenituri ma jistax ikun jibqgħu tapit u jibqgħu iħallu jippermettu li dawn it-tfal jibqgħu jiġu d-dar iħottuhom ftit-ftit qed jisirquhom ħajjin ftit-ftit minn ġod dar biex imorru jsostnu l-vizzju ta' droga. Allora, fċertu punt, irridu jaqtaw l-linja u jgħidu l-mismaħi, pakja u itla. Unna naħseb li min iġib dal-eżempju, qed inġibu anke hawnhekk fuq il-mikrofnu, smajtu. U argument li isu smajt, u naħseb li ħalla daqsxejn il-ħass mal-qarabali, kif ngħidu tajjeb jiġifieri. Għax mhux l-istess. Għax hawnhekk jiena m'iniex qed ngħid isma' ħa nagħmel linja għaliex inti qiegħed f'abbuż, qed tabbuża minn sustanza li qed tagħmellek il-ħsara. u li bximot jew ieħor jien għax li lek verament inħobbok. U jiena marriċ illi jibni li binti li spiċċa f'xi ħaġa li teqret il-ħajja tagħha. Allura mbagħad nieħu deċiżjoni li ngħidlek isma' biex tieħu r-responsabilità tiegħek jiena ma nistax naċċetta li tibqa' hawnhekk ġoddar tabbuża teqret ħajtek u jiena kompliċi miegħek. Dik hija xi ħaġa. Però hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa kompletament differenti. Hawnhekk fejn ħafna ġenituri wkoll u ħafna nies mhux ġenituri biss għax ma jkunux fehmu x'itfisser. Għax meta inti tipprova tifhem. B'dak li jint int diffiċli tifhem il xi ħadd li ġejb xi ħaġa differenti. U meta ġej xi ħadd jgħidlek isma' inti spjegajta f'coming out għax hekk insibuha fir-riċerka, u meta xi ħadd qed jiġi jgħidlek isma' ma pa jew isma' Aziz ħabib tiegħi jew Aziża ħabiba tiegħi jiena nixtieq naqsam miegħek xi ħaġa llum. Il intellaw in-niżel u il nfittex iċ-ċirkustanza u il nfittex il-kliem, laqqas naf kif se naqbad ngħidlek imma jiena din irrid noħroġha minn ġofija għax ma niflax inżomm iżjed ġofija. Jien inħoss li m'iniex raġel. Jew jien inħoss li m'iniex mara. U qed inħares lejn qed nagħti każ iżjed tal-ġibdiet tiegħi lejn persuni tal-istess sess tiegħi. Ovvja li se tixxokja. Ovvja li se tixxokja. Għaliex għax fil-kultura tal-mod kif jaħdem il-moħħ tagħna, se jaħdem fuq dak li jiena rajt, smajt, drajt, bih. Ma meta xejn xi ħadd jurini kulur ikun ieħor jew jurini stampa wkoll oħra, jiena se nixxokja. Però mbagħad kif nirreaġixxu? Hawn l-enfasi li nipprova nagħmel klejr jien. Li nirreaġixxu billi wan ninfittxu li nkunu fil-kalma għax il-qattusa għaġġelija friħom jagħmlet tajjeb. Imma fl-istess ħin l-empatija li jiena nipprova nifhem anke fejn jidħlu l-emozzjonijiet u nipprova nifhem x'qed jgħid dak li jkun. Issa m'iniex qed ngħid li l-aċċettazzjoni ssir minn lejl għal nar fl-aħħa ta' berqa, żgur li le, però hemm mod kif niġu nifmu nempatizzaw u nissapportjaw il-persuna x'l-aħħar mill-aħħar. Il-persuna meta qed taqsam xi ħaġa bħal dik magħna, x'qed fittex? Qed fittex li aħna nabbraċċawha u mhux nitfgħuha hemm u qed fittex li nissapportjawha. Li nofrula s-sapport. Għatħossa tista teħx bħal ħaddieħor. Kont se nuża l-adġettiv normali. Imma verità ma tantx inħobb nużah jiena x'inhu normali. Ġifieri definizzjoni suġġettiva mmens. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-persuna trid teħx il-ħajja bħal ħaddieħor.
Ekku, infatti li jiġri kultant ukoll niqpa mal-eżempju tiegħek, Karl, huwa li jkun hemm ġieli konfużjoni ta' xi ġifieri. Eżempju inti semmejt xi ħadd li jgħid jiena ma nħossniex raġel jew jiena ma nħossniex mara li hija differenti wkoll minn xi ħadd li huwa omosessuali, mhux neċessarjament insomma, jiddependi. Imma għala qed ngħid da, għax aħna ġieli nagħtu parir il-min ikun jixtieq jiftaħ qalbu ma' xi ħadd viċin tiegħu. Li ħallu spazju għal mistoqsijiet li dak li jkun jista' jkollu. Għax ġieli jkun hemm mistoqsijiet ta' allura jekk inti raġel u inti qatrat lejn l-irġiel, xi jfisser dan li tħossok qishek mara? Mhux bil-fors, mhux neċessarjament jaf m'għandux jaqsam xejn. Imma hawnhekk, jiġri mbagħad hemmhekk qed nitkellmu fuq affarijiet oħra x'hawnhekk ukoll ħallat forsi l-omofobija ma' transofobija pereżempju li hija differenti jiġri fuq persuni pereżempju li jidentifikaw bħala trans, ġvidik hija xi ħaġa differenti mbagħad ukoll. Ġviri tajjeb li min forsi jkun jixtieq li jagħmel dan il-pass u jiftaħ qalbu ma minnu viċin tiegħu li avolja diffiċli u forsi mhux neċessarjament għandha tkun ir-responsabilità ta' dik il-persuna, imma li jkunu lesti għal mistoqsijiet li dak li jkun jista' jagħmli lhom jew li jista' ikollu, għax forsi jkun hemm miżinformazzjoni, jew forsi jkun hemm taħlit ta' ideat jew informazzjoni xi ħaġa smajt hemm, xi ħaġa oħra smajt hemm. Allura importanti li forsi jkun hemm anke diskussjoni fuq xi tfisser din u anke xi tfisser għal persuna individwali għax dak li tfisser għal ħadd ieħor ma jfissirx li tfisser għalija, ovvjament kwa għandu l-esperjenzi differenti tiegħu. Imma jiva jkun hemm min ikollu bżonn il-ħin, però fl-istess ħin ukoll ċertu affarijiet mhux kollox ikun hemm risposta għalihom ċara u nagħti eżempju. Jekk pereżempju jiena eterosessuali u xi ħadd lili saqsini għalfejn inti eterosessuali jew għalfejn inti jogħġbuk l-irġiel. Ma ta' m'għandix risposta xi jiena hekk inħossni u diki għall-attrazzjoni tiegħi jiena minni hekk. Jiġifieri jekk xi ħadd jibqa' jgħid li ma mhux tipprova tibdilha din jew tipprova tkun ma' mara, għalfejn għandi niġi sfurzata li nagħmel xi ħaġa li jiena ma nħossniex li nidentifika magħha. Eżatt, u l-istess ħaġa l-oppost, jiġifieri persuna tħossha hekk għax diki hija l-ġibda li qed tħoss, jiġifieri.
U hija tagħha.
Mhux hekk.
Subjettiva privata.
Mhix ħaġa għax ikun hawn min jgħidlek ma jien irrid tweġiba, irrid risposta, irrid spjegazzjoni għal it-tifel tiegħi jew it-tifla tiegħi jew ħabib tiegħi jew sieħbi iħossu hekk jew għalfejn ma jistgħux jinbidlu jew ma jippruvawx din xi ħaġa li.
Jew minn fejn ġejja di.
Ekku, mhix bħal jiena provajt flok u mba provajt ieħor hija xi ħaġa ħafna iktar profonda minn hekk.
Ekku, naturalment diskussjoni mimlija tajjeb ħafna, se nagħmlu waqfa serħukom ftit mill-vuċi tagħna fl-istess innukom tirriflettu kif qegħdin naturalment waqt li qegħdin nitkellmu. Il-waqfa li se nagħmlu naturalment intukom l-għażla mużikali se mmorru ftit lura fi żmien, grazzi għal Thurston Harris, il-kanzunetta Little Bitty Pretty One. Ġeftejt jew naħseb illi dinja għażla mużikali illi hekk f'diskussjoni bħal dik illi għaddejjin biha illum fil-programm Therapy Talk naħseb illi tinżel għasel magħkom is-semija tagħna kif niġla tagħżel magħna. Aħna ċċaqlaqna ħafna, bissimna wkoll, tajjeb it-tekniku tagħna tela' fuq il-mejda. Inselmulu Jordi Veborno. Min għadu kemmin għat maħna danuwa il-program Therapy Talk, tinsabu fil-kumbanieti e Carriajt, flimkin miħaj Claire Borch, zew psikoterapisti, nitkelmu il-terapija, suġġett li għazinna l-lumu suġġett daċent il-ma bximot jew iħor għet n-diskutuħ, għet n-kisruħ bieċiet naraw daċen. Din l-omofobija, xit fisser, għedin nitkelmu basikament dwar il-preġudizzju, dwar kif nirrispondu blazzjonijiet tagħna lejn persuni omosessuali. U isu għalhekk qegħdin nitkellmu fuq dan ir-respons, fuq din ir-reazzjoni, għaliex naturalment wara dik ir-respons, wara dik ir-reazzjoni hemm anke kultura, hemm anke twemmin. U jiena it-twemmin tiegħi u l-kultura tiegħi lanqas ma jfissru l-jum assoluti. U hawn u fejn nisfidaw ftit dak li jutana għal fejn taħt ieħor. Għal fejn min qiegħed jiġi jgħid pubblikament inti Claire referejt għalih bħala coming out, għax hekk insibuh fir-riċerka, isu meta xi ħadd joħroġ minn din il-qoxra, jagħmel il-kuraġġ u jgħid isma' jiena omosessuali, x'jistenna bħala reazzjoni. Żgur mhux kundanna, żgur mhux preġudizzju. Anke jekk jiena għandi twemmin differenti. Anke jekk jiena ma tinżillix, anke jekk jiena ma nafx x'naqbad ngħid, jiġifieri m'hemm reazzjonijiet differenti. Imma jiġifieri ejja noqogħdu attenti għaliex ukoll din qiegħda tkeskes ukoll diskriminazzjoni. Illi dawn in-nies, dawn il-persuni, dawn ma' persuni, bħal kulħadd, jekunu qegħdin jiffaċjaw dan il-preġudizzju, il-kummenti taħt il-bokla taċ-ċinturin, biex nittraduċi mill-Ingliż, xi kultant ikunu hekk, kummenti hekk inħarsu anke lejn media soċjali, ħafna botti, ħafna li weġġa, kliem li weġġa. Kliem li meta jaqrawh dawn il-persuni, mhux biss iweġġaw, imma iħossuhom li mhumiex aċċettati. U jkun hemm min meta jaqra u jkun għadu ma ħareġ minn dik il-qoxra, kważi jippersuadi lilu nnifsu li għandu jibqa' ġo dik il-qoxra. Għandu jibqa' jżomm ġo l-istonku tiegħu. Dak illi jikkwantifika bħala l-identità tiegħu.
Speċjalment ukoll anke jekk xi ħadd ikun qed jgħix f'soċjetà li forsi hija ftit iktar inklusiva kif inhi Malta, ħa ngħidlek fuq dan l-aspett għalkemm mhux minn kulħadd sfortunatament, imma msomma. Imma meta wieħed ikun qed jara anke x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn u f'soċjetajiet oħrajn għax avvoljaw soċjetajiet u kulturi li wkoll huma inklusivi ħafna. Però sfortunatament hawn ukoll soċjetajiet u pajjiżi fejn huwa legali li inti tidher ma' xi ħadd tal-istess sess tiegħek, pajjiżi fejn hawn persuni li huma omosessuali jew t-orjentazzjonijiet differenti li jiġu perseguitati, li huma abbużati fiżikament, sesswalment, emozzjonalment. Allura ovvjament tifhem iktar għalfejn xi ħadd forsi jkun qed jibża li jkun onest u jkun awtentiku, għax ovvjament inti meta tkun taf li hemm persuni li għaddejjin minn esperjenza simili tiegħek li f'pajjiżi oħrajn u f'kulturi oħrajn jistgħu jeħlu l-ħabs għax jesprimu l-imħabba tagħhom. Ovvjament tu iġġelek taħseb, tewden, jiena naf persuni li huma aċċettati ħafna mill-familjari tagħhom ukoll hawn Malta u xorta meta jisimgħu x'qed jiġri f'soċjetajiet oħrajn jweġġgħu ħafna u jaqgħu ħażin u ovvjament jgħudnu. Da bħal pereżempju jekk nieħu jiena bħala mara, jiena bħala mara f'Malta li naf li għandi ċertu drittijiet, jiddispjaċini ħafna meta nisma' u nkun naf li f'pajjiżi oħrajn, pereżempju hemm nisa li pereżempju ma jistgħux jivvutaw jew ma jistgħux iħorġu jaħdmu, ovvjament tweġġa, ġifi tweġġa għalihom, mhux għalik biss, u jista' jkun li dik iġġelek ukoll tħossok inqas konfidenti ukoll f'inti minn inti. Iġviri, importanti għafna nqogħdu attenti għax ġieli anke ċertu diskors li ngħidu, forsi il dak li jkun ngħidu l-huma mhux għalik ta' qed ngħid, imma jekk jiena qed ngħid forsi fuq xi ħadd ieħor li għandu esperjenza simili ħa ngħidlek jew orjentazzjoni simili jew bħal ta' dak li jkun, ma kux qed ngħid forsi lil dak il-persuna jew dwaru, imma xorta waħda hija finkun qed inweġġaw bi kliemi, iġviri anke ġieli naraw minn jiemita, pereżempju ċertu mossi jew mannerisms jew kliem jew affarijiet, noqgħodu attenti għax fil-verità forsi kif qed ngħidu aħna nkunu naħsbu li aħna inklusivi u li naċċettaw u m'aħniex preġudikattivi ġviri, imma ir-realtà tkun naqra differenti. Aw ħafna persuni li jgħidu jina m'għandix problema ta' bihom, pereżempju, jsu xi ħaġa stranja, xi ħaġa differenti, imma pereżempju ma rridx il xi ħadd fil-familja tiegħi, allura kif tista' tgħid hekk, ma tistax tgħid li m'intix omofobiku meta mbattejt kumment bħal dak, bħal min jgħidlek jiena m'inx razzist, imma ma naqbilx li minn għandu ġilda ta' kulur differenti kollu l-istess opportunitajiet daqsi, mela allura tkun razzista mhux le u l-istess fl-omofobija. Aħna wkoll fir-riċerka nsibu dak li ngħidulu internalized homofobia, ġifieri omofobija qishu internalizzata anke f'persuni li jkunu inklusivi u anke f'persuni gay. Iġifieri jiena ġieli ltqajt ma' persuni li jgħidulek avolja jiena nidentifika bħala gay u jiena out u ġviri u kulħadd jaf, però ġieli ikun hemm ħsibijiet jew affarijiet li jsu kważi jmorru kontra kontra tiegħi nnifsi jew x'inħoss jiena jew x'naħseb jiena u jindunaw li tkun ġejja mis-snin kollha li huma jkunu kibru f'ambjent omofobiku jew f'kultura omofobika, ġifieri isu mingħajr ma jridu xorta ġieli u anka huma jiġġudikaw mhux forsi out in the open ta' mhux imma isu jgħaddi ħsieb li tirrealizza li tgħid dal-ħsieb mhux inklusiv pereżempju. U din irridu nitkellmu fuqha ġifieri fil-verità tkun kemm tkun inklusiv. Jekk inti tkun kbirt f'soċjetà omofobika mela ċ-ċansis huma li inti ġejt influenzat u affettwat. U ma jimpurtax jekk forsi ġieli naqbdu l-nfusna niżbaljaw ftit f'ċertu diskors, l-importanti li nkunu aware, nkunu konxi u nagħmlu mezz li nibdlu l-mod ta' kif aħna qed nitkellmu jew li niskużaw ruħna jekk ikun hemm bżonn ukoll għaliex le. Imma ġifieri mhix faċli, laqas, it's not clear cut, ġifieri tant inti tkun irċivejt messaġġi minn tfulitek kontra xi ħaġa li mhuwiex faċli li inti isu ta' fint tieħu vija differenti anka meta vera tkun tixtieq, meta vera jkollok għarfien. U qed ngħidha xi kun hawn minn forsi anke jħossu guilty xi kultant. Imma l-importanti aħna dejjem inkunu konxi ta' emilna, ta' kliemna u dejjem nippruvaw infittxu li nitalmu iktar li anka nużaw kliem li huma aktar inklusivi, li nsaqsu lil ħadd ieħor forsi affarijiet li aħna ma fimnihomx jew insaqsu l-dak li jkun isma' jien kif nista' nissapportjak, jew kif nista' nara li inti tkun komdu jew komda. Għax kultant ma jkollniex it-tweġibiet kollha vera u ma jimpurtax li ma jkollniex it-tweġibiet kollha, l-importanti li dejjem nippruvaw nistaqsu nitalmu u isu bl-Ingliż ngħidu nagħmlu upgrade isu bħal meta jkollok xi ħaġa tat-teknoloġija, ġifieri aħna wkoll inħin kollu work in progress, ġifieri iktar kemm jgħaddi żmien, aħna dejjem tama hija ngħidlek li dejjem nibqgħu nipprogressaw u navvanzaw u nsiru verżjoni aħjar tagħna nfusna.
Sakemm qed titkellem isu Claire, jiena ħsibt ukoll anke meta tidħol ftit fiż-żarbuna ta' dawn il-persuni, isu wkoll dawn meta jidħlu f'relazzjoni omosessuali, bħal kull relazzjoni oħra, ikollhom id-diffikultajiet tagħhom. Jiġifieri x'qed ngħidu? Qed ngħidu li quddiem l-omofobija dawn in-nies minn barra il-problemi ta' kuljum tal-ħajja ta' kuljum bħal ħadd ieħor, iridu wkoll il-leħqu kważi rridu wkoll jiffaċċjaw problemi mitfuwejn fuqhom mis-soċjetà minħabba il-preġudizzju. Minħabba allura il-preġudizzju tradott fil-mod kif jirrelataw magħhom, kif jiġbruhom magħhom il-familjari. Illi wkoll tista' ġġib ħafna mhux biss sentimenti tqal bħal rabja, uġieħ, riżentiment, imma anka tensjoni oħra ta' kif, per eżempju, se nibqgħu fil-ħajta xulxejn. Jien naf jiena jekk persuna minn dawn ma tħossx illi ġiet aċċettata per eżempju minn missiera. Edina ma tixtieqx illi ma tibqax iżżomm relazzjoni tajba ma' omma li aċċettata. Allora hemmhekk inħolqu diffikultajiet relazzjonali anke madwar meta senżur id-dar tal-ġenituri għax ma nixtieqx li kulem missieri preżenti, per eżempju. Situazzjonijiet illi jitfgħu lill-persuna anke f'kantu nieran ta' meta jiġu attivitajiet tal-familja. Jien naf hemm xi festin, hemm xi festa, jien naf ċelebraw il-ġranet tal-miliet, ċelebraw il-ġranet ta', hemm mikla tal-familja, hemm xi ħija jew xi oħti se tiżżewġ. Hawnhekk fejn ikun hemm konflitti kbar. Għaliex għax ħafna midrabi il-persuna omosessuali li ma tħossix aċċettata, per eżempju, tispiċċew mhix mistiedna. Jew ara kif se tagħmel tiġi waħdek, inkella tiġi xejn. U b'ħafna kundizzjonijiet li wkoll jweġġgħu għax juru nuqqas taċċettazzjoni. Ġifieri kważi anke ġifieri mhux qed nivvinta minn każijiet anke kliniċi. Anke min kien se jiżewweġ kważi kellu pressjoni b'saħħitha anke mill-ġenituri biex jagħmel xi ħaġa u jillimita familjari. Biex ma jkollniex barranin, ħalli ma jkollniex issu dal-skandlu jiġri hemm barra skandlu. Issu hawn fejn hawn saf mimli uġieħ. Saf mimli. Bl-Ingliż ngħidu unfinished business hu. Kwistjonijiet li għadna ma tkellimniex fuqhom u ma proċessajniex u ma rajniex kif se nsolvuhom ukoll. Flimkien!
Bħalma nafu persuni omosessuali li ġew sfurzati mill-familja tagħhom li ikunu ma' xi ħadd tas-sess oppost biex kważi ishom joħorġuhom mill-omosessualità li dawn iż-żewġu persuni tas-sess oppost, forsi kellhom it-tfal, imma xorta dejjem baqgħu iħossuhom li qed jgħixu ħajja kontra r-realtà u l-verità tagħhom li mbagħad ikkawżat problemi diversi, għax imbagħad ovvjament inti ħa toħloq uġieħ fil-membri kollha tal-familja, ġifieri jekk jiena mort kontra dak li vera jiena nħoss u x-xewqa tiegħi biex jiena suppost nikkuntenta lill-ġenituri tiegħi. Imma mbagħad jiena żewwiġt u kelli tfal pereżempju u jiena mbagħad f'xi punt f'ħajti nirrealizza li ma nistax neqpa ngħix hekk, il-weġa hija ħafna ikbar għal kulħadd. Issa ma rridx ngħid li f'każijiet li jiġri hekk m'hemmx motta ta' kif dak li jkun xorta jżomm il-familja fis-sens b'modi differenti jew li xorta jkun hemm relazzjoni tajba mal-ulied u hekk għax jiena naf persuni jiena stess ukoll li huma ulied ta' persuni ta' ġenituri li ħarġu li huma gej, mullum il-ġurnata għandhom relazzjoni tajba ħafna, però ovvjament toħloq bidla, iġvi toħloq ħafna mistoqsijiet, iġviri forsi ġili kunem il-partners li ma jkunu xjafu li jħossu li jissu kienu f-relazzjoni li jissa kienet gidba jew falsa li mhux neċessarjament ikunek, imma iġviri ħafna problemi li ġili jiġu mill-pressjoni tas-soċjetà jew tal-familja ta' dak li jkun li ma tħallix il dak li jkun ikun awtentiku vera jgħix ħajtu b'mod liberu kif jixtiqu. Li tikkawża ħafna problemi oħrajn imbagħad u ħafna komplikazzjonijiet. Ġifieri importanti ħafna illi il-kelma Maltija ġveli tiġini f-moħi jalli li ma nindahlux, ġifiri ma nindahlux fil-kontentizza ta' xaħat u fl-azla ta' xaħat ta' ma min ixtuq jkunu, lej min u ma tratti li l-min ixtuq jħobbu. Naħseb ukoll f'dinamiċi differenti ta' familji differenti fejn pereżempju xi ħadd ġie aċċettat sa ċertu punt mill-familja tiegħu, imma mbagħad il-dak li jkun jgħidulu inti you're welcome id-dar nilqgħuk lilek imma l-partner tiegħek le. Allura kif aċċettajtni lili jekk jiena il-min inħobbu rrid nqatta' ħajti miegħu jew qed ngħixu flimkien pereżempju aċċettajt l-idea forsi imma fil-prattiċità kif taħdem eżatt jekk jiena pereżempju fil-ġurnata tal-miliet irrid nara kif ħa nitqassam biex inqatta' ħin mal-partner tiegħi u nqatta' ħin mal-familja tiegħi għax ma nistax inkunu kollha flimkien. Allura jiena xorta qiegħda f'sitwazzjoni diffiċli fejn fil-verità m'iniex milquha u aċċettata kif suppost. Għalax jiena pereżempju inħares lej ħuti għall-argument u nara li ħuti jistgħu jgawdu lill-familja u lill-partners tagħhom flimkien fil-ġurnata tal-miliet imma jiena pereżempju ma nistax. Jiġi dawn huma ħafna stejjer li nisimgħu aħna inkollu anke fix-xogħol tagħna li jġibu ħafna uġieħ. U il-messaċ tiegħi dejjem ukoll li nippruvaw kemm jista' jkun nifmu l-pożizzjoni ta' dak li jkun u kemm jista' jkun jiġri jekk aħna speċjalment ikollna x-xorti li nagħmlu l-għażliet tagħna fil-ħajja tagħna li nagħmlu dak li għamilna kuntenti li nħallu l-ta' madwarna jagħmlu l-istess ukoll. Jiġri kulħadd irid jgħix ħajtu, kulħadd għandu differenzi tiegħu u irid jagħmel l-għażliet tiegħu u diment li kifet nejdu miex ħaġa li ovvjament tmur kontra affarijiet fis-soċjetà li għamlu l-ħsara, per eżempju jien ovvjament ma naċċettax il-xi ħadd li jisraq fis-sens nejn u xorta u nifmu u nagħdru u nipprova nifhem minn fejn ġej. Imma ma nistax forsi nħallil dak li jkun jagħmel il-ħsara b'dak il-mod, imma f'dal każ m'għandax taqsam xejn u ġifieri hija xi ħaġa kompletament differenti. Allura nemmen jiena li f'affarijiet li lili b'mod personali mhux ħajmlu li differenza u laqas fis-soċjetà, jiġri xorta ħajkun hemm l-armonija fis-soċjetà, mela ma nindaħalx inżomm forsi ċertu opinjonijiet għalija xi għandi dritt imma nħalli l kulħadd jgħix liberu.
Kler, semmejt ix-xogħol tagħna u rrid insemmi hawnhekk li ikun hemm ukoll minn dawn il-persuni u l-familjari li jers u koll għal-proċess ta' psikoterapija. Anka biex jiffaċilitaw dan it-tip ta' konverzazzjonijiet u biex jagħmlu sens minn dil-ħaġa u biex dil-ħaġa flok tkissirhom u tkisser ir-relazzjonijiet tagħhom tibnihom, tkompli tibnihom ir-relazzjonijiet u ttejjibhom ir-relazzjonijiet u nersqu eqreb lejn l-aċċettazzjoni. Allura isu dan ukoll ifakkarni. Ifakkarna għax aħna żewġ psikoterapisti illi naħdmu klinikament mal-klijenti tagħna fil-proċess terapeutiku. Isu fir-responsabbiltajiet li għandna aħna wkoll bħala psikoterapisti isu li nużaw il-fejjim tagħna ukoll tal-preġudizzju u d-diskriminazzjoni li esperjenzaw dawn il-persuni biex ankun igwidaw il-proċess terapeutiku u ngħinu lil dawn il-persuni omosessuali jirbħu fuq l-attitudnijiet negattivi u l-ideat żbaljati u l-ideat preġudikati dwar l-omosessualità tagħhom. Isu li t-terapista wkoll jirrikonoxxi l-orjentazzjoni anke kif l-orjentazzjoni sessuali tiegħu. Kif l-orjentazzjoni sessuali, l-attitudnijiet tiegħu, anke forsi nuqqas ta' tarif ukoll, għax aħna ma jfissirx li aħna xi ġeni, kif dan ikun relevanti għal proċess tat-terapija u kif nippruvaw anke nirrikonoxxu il-limitazzjonijiet tagħna billi anke nfittxu iżjed taħriġ ta' kif nistgħu naħdmu u x-xogħol tagħna ma' dawn il-persuni jkun iżjed effiċenti. U allura anke jien naf ta' kif anke nirreferu min għax ikunaw min jgħidlek jiena ma nħossniex komdu naħdem għax m'għandix biżejjed ekumen biex naħdem ma' dan it-tip ta' settur, allura rridu wkoll nkunu kapaċi nirreferu għand min jista' verament jgħin lil dawn il-persuni mis sa' jagħmel xogħol terapewtiku li jkun effettiv. Ovvjament it goes without saying kif ngħidu bl-Ingliż imma li bl-ebda mod ma jkun hemm terapisti bħalna li jippruvaw ibidlu lil dawn il-persuni. Jiġri aħna anzi rridu inkunu minn tal-ewwel li naċċettaw l-orjentazzjoni sesswali li jippreżentaw lilhom infushom bija, għax anke dik tagħtihom sollef lilhom u meta jiġu għall-proċess terapeutiku jafu li huma aċċettati, jafu li qed jiltaqgħu ma' xi ħadd illi verament qed jifhimhom. U mhux iġġudikhom. Jiġifieri naturalment anke kif nassistuhom b'modi differenti hemm ħafna iżjed xi wieħed jgħid anke kif b'xi mod nistiednu l-membri l-oħra tal-familja għal terapija tal-familja biex kemm jista' jkun kulħadd ikun on board dan il-proċess. U l-persuna tħoss li tista' timxi l quddiem għandha sistema ta' support warajha. U allura tħoss anke fiduċjuża fija nnifisha dak l-istima tagħha nnifisha jkun hemm hekk. U allura nista' neleb ukoll dak li qed jaħseb ħadd ieħor, anzi qas naħseb fuq x'qed jaħseb ħadd ieħor. Għax jiena kuntenta bija nnifsi u nibqa' mixja. Claire, kumment konklusiv?
Nixtieq ngħid li hawn ħafna organizzazzjonijiet u anke NGOs u servizzi għal min qed ifittex is-support f'dan l-għan, jiġifieri anke naħseb fir-Rainbow Services, pereżempju MGRM, jiġifieri min irid ifittex online hawn ħafna servizzi u forsi l-aħħar punt huwa għal familjari u ħbieb ta' persuni omosessuali li jgħidulhom li qegħdin f'relazzjoni omosessuali jew li għandhom dik il-ġibda li forsi flok aħna neħlu ma jekk il-ħabib tiegħi, il-ħabiba tiegħi, t-tifel jew t-tifla u x'għad joħorġu ma' mara jew ma' raġel, li nistaqsu il-persuna tagħmlek kuntenta, il-persuna turik rispett, għandkom l-istess valuri, tridu l-istess affarijiet fil-ħajja, ultimately dawk huma l-affarijiet l-iktar importanti l-għaleta, la il-background, la l-kulur tal-ġilda, la jekk hux raġel mara x'inhi l-orjentazzjoni. Naħseb importanti li nistaqsu l-mistoqsijiet li vera jagħmlu sens.
Man zitċejn fuq dak li għadek kemet fl-aħħar kumment tijak Claire, naturalment namlu tijaj għalix dak huwa li nemmnu fih u nittama illi dak illi wassannilkom illum f'dan il-programm eżi semmija tagħna kien tgħinuna biex nenukom tirriflettu magħna dwar is-suġġett tal-omofobija. Il-programm jala hawnhekk illum il-ħin tagħna jiskadi, grazzi ħafna li kontu magħna, ibqgħu magħna, kunu magħna l-ġimgħa d-dieħla programm ieħor Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, programm ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar, nawguralkom iżjed smiħ tajjeb ma' Campus FM, is-saħħa ħbieb.